Erreferenteak, bai, behar ditugu. Nik hala uste dut behintzat, eta bizitza superestimulatu honetan ez da erraza. Pertsonalki, ni neu konstanteki sentitu naiz fusilatua, ni edo nire identitatea. Izaera fluido baten ondorioa kaso? Subjektu librearen izenean, diote. Kuriosoa, inoiz baino galduagoa sentitzen naiz, eta horregatik behar ditut erreferenteak. Helduleku bat, bi, hiru edo asko. Bere akats guztiekin. Bide ezberdinen segidak nire propioa marraztu dezan. Beraz, ni hori ez naiz ni bakarrik. Gu gara. Bueno, gu posible bat. Gu osatzen dugun norbanakoen zatitxo txikien ekuazio matematiko bat. Adibidez, Josebaren izaeraren zati bat hartu, egin zati bi, eta Uxueren umore beltzarekin biderkatu. Hori guztia poltsa batean sartu, nahastu, itsasori eman, eta trukean bere sentsibilitateari gehitu zure amonaren istorio hura. Azkenik, emaitza edan, 8 ordu itxoin, eta komunean zaudela zure burua gehiago ulertuko duzu. Beno, ba musikarekin antzeko zeo zer pasatzen da. Kasu honetan heldulekua Kurt Weill da. Askoren erreferente. Gozatu dezazuen aste honetako bilaketa berria. Besarkadak, atxe.
I'll show us the way to the next whiskey. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Oh. Must find the next little dollar, for if we don't
Raffian and Gumbo. Still you rumble. Now the audacity of how much you mean to me comes into play, and it has its way. Thank you.
Kolaz teknika soinu abstraktuaren kontzeptura eramango bagenu, hau da, audio desberdinen zatitxoak hartu eta nahastuko bagenitu, zer nolako emaitza edukiko genuke? Aurren tailerretan asko lantzen dugun ariketa bat proposatuko dizuet. Begiak itxi, entzun, eta irudiak, hitzak, sentsazioak imaginatzera gonbidatzen zaituztet.
Vous écoutez la musique souvent?
Non, je ne peux pas.
zerk gogorarazten digu kantu batek? Badira kantuen iruditeria orokor batzuk. Seguruenik kultura globalizatuaren ondorio direnak, eta gehienetan pelikuletatik datozkigunak. Bals erritmo lasaia adibidez. Sekuentzia erritmiko baterako soinu banda perfektua. Betiko baliabide erraza. Eta instrumentazioaren arabera garai edo leku batera eramango gaitu. Klabezinak adibidez, 17. mendera. Biolin orkesta batek bienara. Trompeta banda batek pelikula mutu batera. Gitarra eta hotxu gozo bat DBHB-ko ikasle baten mobilera. Bueno, gehiegi simplifikatu dut, badira aldagai gehiago. Soinuaren kalitatea, kantuaren estruktura, letra, baldin badago, jotzeko era inkluso, eta beste hainbat. Minon batez ere, norberaren fonoteka. Eta noski, fonoteka horren aniztasuna. melodia guztiak unibertsalak dira? Igual hizkuntza baten ahoskerak definitzen ditu bertako melodiak. Musikologia ikasi duen bateri galdetu beharko diogu, nik ez dakit eta. Hala ere, zein ederra den ulertzen ez dugun hizkuntza bat entzutea. Ahoskatzeko era berezi horiek. Bale, ez duzu ulertzen zer esaten duen, eta agian astakeri bada eta ez zaude ados mezuarekin. Baina jolas moduan, beste proposamen bat egingo dizuet. Saiatu abeslaria imitatzen. Bueno, edo esaten dituen hitzak imitatzen. Edo melodia hori hartu eta euskarazko hitzekin kantatzen saiatu. Seguruenik ez dela oso ondo gelditzen, baina frogatzeagatik.
Thank you. chupa minha buceta. Lambe, cozinha, lambe, lambe, que eu tô cheia de tesão. Bacanal, é o caralho, eu quero ter disposição. Solta essa porra.
Generoa ez dut oso ondo ezagutzen. Hip-hopetik datorren kultura berri honekin loturarik ez dudalako izan. Ni baino gazteagoen mugimendua delako. Baina tira, Egongo dira proposamen interesgarriak. Nik honek egin dut topo. Ea zer iruditzen zaizuen.
Yeah, go on.
Eskolan edo gure kasa instrumentu bat hartzen dugunean, lehenik instrumentu hori jotzen hasi eta teknika hartzen saiatzen gara. Normalean besteen kantuak joaz. Eta badirudi teknika nahikoa ez baduzu, ezin duzula sortu. Baina mila eratara sortu daiteke, eta efektu aparatuak edo eta ordenagailua erabiliz musikaren aukerak biderkatzen dira. Honekin ez dute esan nahi, ez dudala balioan jartzen, instrumentu bat menperatzeko gaitasuna. Baina elitismo punto bat bada, inkluso puritanismoa. Lehengo metodoak hobeagoak bailiran, txuria edo beltza, bata edo bestea. Zergatik? Banik gorri aukeratzen dut, edo zuria utxia, beltza ere naizean ben. Eta horia, berde menta, naranja mandarina, txokolate,
broke and the light it did swallow.
Beno, nire azken saioa izan da hau eta asko disfrutatu dut zuekin ausnartzen, bilatzen, dantzatzen. Neure barneko korapiloez jabetzeko aukera polita izan da. Eta horregatik eskertzen dizuet. Urrengora arte, besarkadak, atxe.
Here. I ask you, what in the fuck are we doing here? Hell, I don't know.